Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio laida Tikėjimo vartai. Studijoje esu aš, Vaidas Žvinakis, ir sveikinuosi su kunigu Sigitu Jurkštu.
Gerbėjusi Kristai.
Per amžius amen. Šiandien mes pakalbėsime apie pačią krikščionybės esmę, tai apie šventąją komuniją, apie Eucharistiją. Taigi, kunigė Sigitai, kaip svarbi yra šventoji komunija, Eucharistijos sakramentas katalikams? Ar tai vienas iš pagrindinių ritualų, ar kažkas daugiau?
Na, jūs paminėjote jo krikščionybės esmę. Iš tikrųjų, tai gal dauguma krikščionių nesutiktų su tokiu apibrėžimu, kad tai yra krikščionybės esmė. Sako, Jėzus Kristus yra krikščionybės esmė. Ir va čia, štai todėl tas mūsų tikėjimas yra tuo svarbus Eucharistija, nes paprasčiausiai mes tikime, kad Jėzus Kristus yra Eucharistijoje. Ir todėl tai yra, va kaip sako katekizmas, 1324 paragrafe, Eucharistija yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Taigi ir šaltinis, ir tikslas, ir sakramentai, kaip visos bažnytinės tarnybos bei apaštalavimo darbai yra susiję su šventaja Eucharistija ir ją nukreipti. Juk švenčiausioje Eucharistijoje glūdi visas dvasinis bažnyčios lobis, ir tas lobis, kaip minėjom, yra Kristus, mūsų velykinis avinėlis, tai yra citatos iš Antro Vatikano susirinkimo dokumentų. Ir ypatingai tai jaučia mūsų bažnyčios priešai, kad va štai čia yra kažkas tokio ypatingo toje Eucharistijoje, toje komunijoje. Ir va, galim pažiūrėti, pavyzdžiui, satanistai turi juodasias mišes, jie mėgdžioja visą katalikų liturgiją, bando atrasti kur nors tikrą komuniją, konsekruotą katalikų kunigo, kai galėtų ją išniekinti. Va, beje, čia visai eina diskusija apie tai, kaip reikėtų priimti komuniją, ar galima ją priimti rankas, tai va, kai kuriuose viskupijose dar prieš pandemiją buvo uždrausta priimti komuniją į rankas, būtent dėl satanistų veiklos, kad jie stengiasi išniekinti, išsinešti švenčiausio sakramento, o beje, žinom, kad yra pati griežčiausia bažnyčios bausmė už švenčiausio sakramento išniekinimą, yra ekskomunika pačiu faktu. Ir toksai Sam Harris, kuris yra ir verčiamas į lietuvių kalbą, jo knygos kai kurių žmonių puikuojasi lentynose, ir jisai yra pasakęs apie komuniją, sako, man tai yra tikrasis religijos siaubas. Įleidžia milijardams visiškai padarių ir sveiko proto žmonių tikėti tuo, kuo tiki, na, tik tai, kuo tik lunatikai galėtų patikėti patys. Jei rytoj ryte atsibūdęs galvoja, kad ištaręs kelis lotiniškus žodžius virš savo blynų, paversi juos Elvio Preslio kūnu, gerai, esi išprotėjęs, bet jeigu daugiau ar mažiau panašiai galvojate apie krekerį ir Jėzaus kūną, esate tiesiog katalikas. Citatos pabaiga. Taigi, daugeliu tai yra tiesiog papiktinimas, kaip čia dabar gali būti, kad Dievas yra tame duonoje, kaip kai kas sako, tame vafliuke. Ir iš tikrųjų dauguma, na, ne tik dauguma, bet didelė dalis katalikų, o kaip čia buvo tie tyrimai atlikti, keletą kartų ir Lietuvoj, kad netiki tokiais net pačiais svarbiausiais dalykais. Pavyzdžiui, yra daug katalikų, kurie netiki Jėzaus prisikėlimu. Yra katalikų, kurie apskritai netiki Dievo egzistavimu. O Jėzus tiesiog yra jiems moralinis mokytojas, autoritetas. Ir aišku, kad yra tokių, kurie netiki Jėzaus tikrų buvimu Eucharistijoje. Paprastai tai labai gerai atskleidžia būtent ir tas lankymasis per mišes, kad paprastai jeigu žmogus tiki, kad Jėzus tikrai yra Eucharistijoje, tai jisai ateina kuo dažniau į mišes, bet jeigu galvoja, kad tai yra paprasčiausiai ritualas, kad ir koks nors labai svarbus, tai aišku, galima ir miške pasimelsti. Va, ir taigi atrodytų visai logiška tada, kad į bažnyčią tiesiog, na, vieniems patinka vienoje erdvėje melstis, kitur kitiems gamtoje galbūt labiau patinka melstis.
Taigi, yra skirtumas, ar su Dievu susitinkame miške ar bažnyčioje?
Taip, tai va, tai tai va būtent dėl to tikro Jėzus buvimo, bet aišku, gal ir ne tik dėl to, nes kartu bažnyčia mes ateinam visi į vienybę, mes liudėjom savo tikėjimą, stiprinam vieni kitus. Ir tai, kad mes visi susirenkam kartu bažnyčia, yra ir tas irgi Dievo plano dalis, kai jisai trokšta žmonių vienybės per Kristų. Ir kartu mes esame palydimi Dievo žodžio, galim priimti ir kitus sakramentus. Taigi yra tokia, netgi sakytume, meilės bendrystė, juk Dievo ta vienybė ir yra ne tokia, kad štai mus dabar suvarė į vieną gardą ir turim čia pakęsti vieni kitus, bet tai yra vienybė iš vidaus. Dievas mus vienija iš vidaus per savo meilės dvasį, per savo širdį.
Taigi, kunigė, gal galėtumėt tiksliai pasakyti klausytojams, ko moko katalikų bažnyčia apie Eucharistiją?
Taip, ta žodis Eucharistija, galim pradėti, Eucharistein graikiškai reiškia dėkojimas ir kartu tai yra tokia atminimo auka Dievui, Tėvui už nuodėmes. Mes aukojame Kristaus kūną ir kraują, duoną ir vyną, duonos ir vyno pavidalais. Ir kas yra tinkamai pasiruošę priimti sakramentus, o tie sakramentai veikia nepriklausomai nuo to, ar kunigas labai šventas, ar šiek tiek šventas, ar visai nešventas. Ir tuomet gali per sakramentus priimti tą Dievo teikiamą malonę, pašvenčiamąją malonę. Ir sakramentas yra tasai išorinis regimas ženklas, kuris perduoda neregimą Dievo malonę. Ir tokiu būdu galim pamatyti, kad Dievo meilė įsikūnija per... Na, Dievas iš viso turi tokį planą, kuo labiau įkūnyti savo meilę, kuri yra dvasia, jis yra dvasia, bet tam, kad ta meilė tikrai veiktų, ji turi įsikūnyti. Va, pavyzdžiui, aš visą gyvenimą galiu norėti būti kaip motina Teresė ir norėti padėti vargšams, bet staiga vienais metais atvažiavo ukrainiečiai į pašonę ir tada galiu sakyti, na, tai gal tegul kiti padeda, aš ne milijonierius. Ir va tokiu būdu ta mano gera artimo meilės intencija padėti vargšams taip ir lieka neįkūnita ir ukrainiečiams nuo to nei šilta, nei tiksliau sakant, nei kiek nešilčiau. Tai va todėl, ir jie kaip sako katekizmas, kad Eucharistija tinkamai išreiškia ir nuostabiai ugdo dieviškojo gyvenimo bendrystę bei Dievo tautos vienybę, ant kurių laikosi bažnyčia. Eucharistija yra viršūnė tos veiklos, kurią Dievas Kristuje šventina pasaulį ir to kulto, kurį žmonės teikia Kristui, ir per jį šventojo dvasioje Dievui Tėvui.
O, sakykit, ar Eucharistija kuo nors skiriasi nuo kitų šešių sakramentų?
Taip, ir skiriasi iš esmės, nes, va, kaip galiu pakartoti tai iš pat pradžių cituotą katekizmo paragrafą, 1324, nes tai yra krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Ir visi darbai yra bažnyčios susiję su Eucharistija ir ją nukreipti, ir kodėl, nes pats Kristus yra joje, tai vat kitose sakramentuose Kristus veikia, Eucharistijoje jis ne tik veikia, bet ir yra. Yra pats Kristus, kuris atiduoda save. Čia panašiai galėtume palyginti ir apie, kalbėdami apie Dievo malonę, kad Dievo malonė yra ne tik tai jo įvairios dovanos, bet jisai didžiausią dovaną atiduoda save patį. Tai va galim ir palyginti kitus sakramentus su dovanomis, o švenčiausią sakramentą su ta dovana, kada Dievas per Jėzuje Kristuje atiduoda save patį. Ir per šventasias mišes, mes, kurios irgi va, taip vadinamos Eucharistija, tiek ta komunijos duona vadinama Eucharistija, tiek šventosios mišios, mes esam maitinami nuo dviejų stalų. Ir nuo komunijos Eucharistijos stalo, ir nuo Dievo žodžio stalo. Ir va štai čia yra mums priemonės, kaip pasiekti tą giliausią vienybę su Dievu per Jėzų Kristų. Dievas trokšta vienybę su žmogumi ir štai ir per Kristaus kūną, ir per Kristaus žodį, per Dievo žodį. Ir kaip sako bažnyčios tėvai, kad mes taip kaip gerbėme švenčiausią sakramentą, va Kristaus kūną duonoje, mes taip pat turėtume gerbti ir Dievo žodį. Nes, va pavyzdžiui, kas praklauso Dievo žodžio, tai yra panašus į tą, kuris išmeta komuniją ant žemės, sakydavo bažnyčios tėvai. Ir, pavyzdžiui, Arso klebonas, Jonas Marija Vienėjus šventasis, jisai komentuodamas tą vietą, kur Jėzui pasakė viena moteris palaimintos iščios, kurios tave nešiojo ir taip toliau. Ir Jėzus sako, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžių ir įvykdo. Taigi yra palaiminti tie, kurie nešioja komuniją, priėmė ją savyje, bet dar labiau palaiminti tie, kurie ne tik tai priima komuniją, bet kartu ir vykdo Dievo žodžių, kurie ne tik sako viešpatė, viešpatė, bet ir stengiasi vykdyti jo valią.
O sakykit, ar mišių apeigos ir simboliai kažkaip susiję su žydiškomis šventėmis?
Taip, pat ir tas velykinis avinėlis, kurį mes taip vadiname Kristo, per mišęs esame jau apsipratę su tais visais simboliais, bet jeigu geriau pagalvotume, tai tas velykinis avinėlis susijęs su žydų pascha, paschos švente, nuo žodžio perėjimas, kai angelas perėjo per tą šalį ir įvykdė Dievo bausmę ir aplenkė būtent tuos namus, kurius taktos buvo pateptos avinėlio krauju. Ir štai Dievas įvairiai bandė išlaisvinti savo tautą iš faraono, iš Egipto, ir tas faraonas niekaip nenorėjo atiduoti, duoti jiems laisvės, leisti išeiti, ir galiausiai tada Dievas vis didino bausmes, kol galiausiai buvo priverstas matyti tą pačią griežčiausią bausmę, pačią didžiausią bausmę, kad mirtų visi pirmagimiai. Ir aišku, galėtume sakyti, kad štai jie gal tada Dievas juos nekaltai nubaudė ir taip toliau, bet visgi, kada Dievas juos pasiėmė iš šio pasaulio, tai vis dėlto pasiėmė pas save į savo amžiną karalystę, tuos, kurie buvo nekalti. Bet štai ir tokiu būdu faraonas buvo priverstas juos išleisti. Ir štai tas avinėlis, kurį tada Mozė įsakė aukoti ir jį su Dievo įkvėpimu, tai ir buvo tas toksai pasiruošimas, įvaizdis to, kas nutiks su Jėzumi Kristumi, kad žmonės būtų, žydai būtų paruošti ir kai ateis, pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas ir sakys, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę, tai jie jau supras, apie ką čia eina kalba. Ir štai čia yra Jėzaus irgi misija, kad paaukoti save už pasaulio nuodėmes, kad mes būtume apsaugoti nuo teisingos Dievo bausmės. Juk Dievas nėra toks, kuris va šiaip savo sumanų ir nubaudžia, bet jis yra labai kantrus, labai kartais ilgai laukia ir nenubaudžia. Ir štai avinėlio kraujas būtent saugo nuo teisingos Dievo bausmės ir čia yra tas ypatingas Dievo gailestingumas, kad jisai ateina gelbėti tų, kurie yra kalti.
Taip, Eucharistija ir mišios turi daug skirtingų pavadinimų. Ką jie reiškia?
Taip, tai va, vienas iš tų pavadinimų yra ir tą avinėlį, kaip turėjo du suvalgyti per vakarienę, ir todėl ir vadinama irgi viešpatės vakarienė, duonos laužimu. Ir vakarienė taip pat todėl, kad Jėzus įsteigė tą sakramentą Velykų išvakarėse, valgydamas paskutinę vakarienę su apaštalais. Ir čia dar irgi prisimenu tokį irgi įvykį, įdomų tokį sutapimą irgi savo gyvenime, kai kartą į vienus globos namus viena pažįstama Marijos legionierė iškvietė, sako, ten reikėtų, jinai tuo metu, tai yra ne globos namus, bet į vieną psichiatrijos skyrių iškvietė. Ir tenai sako, ir va, daug žmonių, kurie norėtų priimti komuniją. Ir aš ten nuvažiavau ir sutikau vieną savo pažįstamą iš globos namų, tokį Deividą, ir jisai sako, štai, sako, va, man kažkaip labai skauda galvą, bet aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, sako, aš labai noriu priimti komuniją. Ir buvo viena tokia moteris, kuri tame skyriuje, toje ligoninėje, jinai organizuodavo kiekvieną vakarą vakarienės. Jis sakydavo, štai, aš noriu, kad tiem ligoniam būtų džiaugsmas, kad jie prisimintų kaip savo kokią, kaip jeigu ir būtų kam nors paskutinę vakarienę, kad jie prisimintų džiaugsmingai va, tą vakarienę. Ir tada suteikiau sakramentus, ten visai nemažai žmonių, kurie norėjo priimti. Ir išvažiavau ir sužinau, kad tą naktį Deividas mirė. Tas mano draugas ir va štai ta paskutinė vakarienė kartu irgi simbolizuoja tokį valgymą su draugais prieš kančią ir tokį labai ypatingo artumo momentą. Ir Jėzus įsteigė būtent Eucharistiją Velykų išvakarėse, žydų Velykų šventės išvakarėse, nes per Velykų šventę jis pats turėjo pasiaukoti kaip tas tikrasis Velykų avinėlis. Ir taip pat vakarienė dar ir todėl, kad tai yra iš ankstinis ženklas tos avinėlio vestuvių potos danguje. Va kaip mes skaitome apreiškimo knygoje, kad įvyksta vestuvės, kad avinėlis, Kristus, iš tie Dievas, susituokia su bažnyčia. Vyksta Kristaus ir bažnyčios vestuvės, tai ir ten vyksta puota. Tai vat vėlgi tas valgymas irgi primena tą puotą, kurią putausime danguje, vienybėje, nes valgymas kartu reiškia ir bendrystę. Ir duonos laužimas taip pat irgi yra, nors tai buvo ir žydų paskaus irgi tos maldų dalis, kada vedantysis malda, jisai laimindavo maistą, laužydavo, padalindavo duoną. Ir kartu, aišku, tas gestas simbolizuoja vienybę Kristuje, kad mes kaip viena duona yra sulaužyta, taip visi yra viena toje duonoje. Ir aišku, dar daugiau simbolių yra, bet tas duonos pats laužymas, kad tai yra tam tikra auka, kad mes laužome save, atiduodame save, nuimame nuo savęs ir duodame kitam. Ir štai ta vienybė yra Kristaus, yra Dievo plane. Vienybė Kristuje, kaip parašyta Efeziečiam pirmam skyriui, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvėje atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje, tartum galvoje. Ir dar vienas pavadinimas, tai yra mišios, mes kartais sakom, kad na, vat, jaunimas mėgsta taip sakyti, nu, sako, viskas dabar tau bus mišios. Tai reiškia, kad jau tu mirsi ir už tave melsis per mišes užmirusiuosius, bet pats žodis tai kyla visai nuo kito tokio, visai nuo gerbiamo žodžio, tai yra misija. Va, pavyzdžiui, katekizme irgi parašyta, kad šventosios mišios, todėl, nes liturgija, kurie vyksta išganimo slėpinys, baigiama tikinčiųjų pasiuntimu, latiniškai misijo, kad jie vykdytų Dievo valią savo kasdienėme gyvenime. Va, popiežius Pranciškus irgi mums dažnai siunčia, ir ne į bažnyčią, bet iš bažnyčios, sako, išeikite, eikite iš tos bažnyčios, ne tam, kad jie neitų, bet tam, kad mes išėję iš bažnyčios irgi galėtume eiti pas tuos, kuriems tikrai reikia Kristus, kurie nepažįsta, o galbūt ir nenori jo pažinti. Ir taip pat dar vadinama Eucharistijos šventąją auką, tai reiškia, kad jinai sudabartina vienintelę Kristaus auką ir kartu apima ir bažnyčios auką, nes nors Kristus vieną kartą visiems laikams pasiaukojo, jau auka tobula ir pakankama, bet jis nori priimti ir mus, kad mes irgi turėtume dalį su jo garbėje, sako, kad su jo kenčiame, su jo būtume ir pagerbti. Taigi mes kartu nuolat jungiame savo aukas, savo pasiaukojimą, kad galime vykdyti Dievo valią, galime kažką gero daryti, pakęsti sunkumus, aukoti kažkokius atsižadėjimus. Ir dar taip pat vadinama tyra ir šventa auka, nes atbaigia, pranoksta visas senosius sandoros aukas.
O kitų krikščionių konfesijų požiūris į Eucharistiją kaip skiriasi nuo katalikų bažnyčios?
Na, kitos krikščionių bažnyčios, bažnyčios bendruomenės paprastai turi mažiau sakramentų, kalbant apie protestantiškas bažnyčias. Gal jos matė irgi tam tikrą piknaudžiavimą katalikų bažnyčiai ir tai sakramentais ir sakramentalijomis, įvairiais tais ženklais, už kuriuos galima imti pinigus. Ir gal buvo toks visai ar neblogai, na, gera intencija, kažkaip truputėlį pamažinti tų tokių materialių dalykų. Bet kaip ten sakoma, kad kartais mes su vandeniu išpilame ir kūdikį. Tai čia ypatingai tas galima labai tinka Eucharistijai, kad su vandeniu buvo išpiltas ir kūdikis, nors visgi dauguma protestantų bažnyčių turi du sakramentus, tai yra krikštą ir viešpatės vakarienę. Bet na, ta viešpatės vakarienė, jinai dažniausiai suprantama kitaip negu katalikų, tai protestantai dažniausiai netikė tikru Jėzus buvimu Eucharistijoje, tiek jų pačių pamaldų, tiek katalikų mišių metu. Aišku, ir pačioje katalikų bažnyčioje buvo skirtingas tų sakramentų skaičius, bet galiausiai išsikristalizavo, va, septyni yra tie tokie patys svarbiausi ir kiti dalykai buvo pažeminti sakramentalijas. Va, ir štai, pavyzdžiui, kai kuriais klausimais Liuterio pasiekėjai, jie vis labiau ir labiau nutolo nuo katalikų bažnyčios ir gal ne todėl, kad taip reikėtų, bet todėl, kad va, galbūt stengiasi daryti priešingai, negu katalikų bažnyčia daro, nes jie įsivaizdavo labai blogai ir sugedusi. Ir labiau netgi nutolo negu pats Liuteris. Pavyzdžiui, Liuteris, kaip pavyzdys, jisai taip pat sakydavo, kad nepagirsiu jūsų už individualios išpažinties panaikinimą. Taigi jis buvo už išpažinties sakramentą, kaip mes jį dabar turime. Taip pat jisai labai gerbė mergelę Mariją, niekad jam net nekilo tokia mintis niekinti Marijos ar kažkaip tai kovoti prieš pamaldumą į ją. Taip pat jisai, nu, aišku, tik tai vis tiek į pirmą vietą buvo pastatytas Kristus, bet jisai tvirtai tikėjo Marijos nekaltuoju prasidėjimu, jos į dangų paėmimu, nors galbūt nėra taip akivaizdžiai parašyta, nors yra numanomai parašyta, galima suprasti iš apreiškimo knygos 12 skyrius. Jis taip pat tikėjo ir į tikrą Jėzus buvimą Eucharistijoje, bet kitų būdų. Tai apie tai dar galėsim aptarti, bet štai yra tie keturi, tai yra keli požiūriai Eucharistija tarp įvairių krikščionių bažnyčių. Tai pirmas požiūris yra toksai, kada sakramentai iš viso atmetami. O pavyzdžiui, yra tokia išgelbėjimo armija, kurie labai daug daro gerų darbų, bet vis dėlto jų toks yra požiūris, kad šventoji dvasia veikia visame krikščionio gyvenime, taigi ir visas gyvenimas tampa kaip sakramentas. Ir jie netgi ir krikšto sakramento neturi, tas tikrai yra labai reta tarp krikščionių, bet jie nors ir nedraudžia, kaip tas Viljamas Būth, į kurį jas rašė 19 amžiaus pabaigoje, bet į savo pamaldas sakramentų neįtraukia. Taip pat yra atminimo vakarienė, kada yra būdingas toksai požiūris, ypatingai tarp baptistų, kitų atgimusių krikščionių, kada vakarienė tarnauja Dievo žodžio visų pirma skelbimui ir tarnauja skelbimui, kad būtų skelbiamas Dievo žodis ir šventoji dvasia mums per tą žodžio klausimą teikia nuodėmę atleidimą ir taip pat žodis pasmerkia mumise kažkokias tai nebiblinės mintis, blogą elgesį. Tai vat suprantama tik tai kaip atminimas. Paskui yra dar vienas iš požiūrių, kada pripažįstama, kad tai yra tikras buvimas Kristaus, tačiau ne fizinis. Na, toks dvasinis. Va, pavyzdžiui, presbiterijonai, kaip pavyzdys, tai 1647 metų Vestminsterio tokiam tikėjimui išpažinime buvo parašyta, kad vertai priimantys išorinius duonos ir vyno elementus viduje tikėjimu ne fiziškai, bet dvasiškai priima nukryžiuotą į Kristų ir visus jo mirties nuopelnus. Taigi, Kristaus nėra šitam sakramente, bet jisai pasireiškia per jį. Ir ketvirtas požiūris, kuris irgi dar nėra katalitiškas, bet štai tarp kitų krikščionių, tai yra vadinamas sakramentinės vienybės požiūris, tai yra Martino Liuterio požiūris. Jisai sakydavo irgi, kad gamtinė duona ir antgamtinis Kristaus kūnas sudaro sakramentinė vienybė. Taigi toje konsekruotoje duonoje ir vyne yra Kristaus kūnas ir kraujas, na tarsi, nežinau kaip čia palyginti, tarsi kaip kokia užkrėstas tuo, ar ne? Bet kad pats Kristaus, pati duona nėra Kristaus kūnas ir pats vynas nėra Kristaus kraujas, bet vis dėlto jie sudaro tam tikrą vienybę. Štai tas antgamtinis Kristaus kūnas ir gamtinė ta duona. O galiausiai katalikų požiūris yra tas, kad duona pavirsta Kristaus kūnu ir vynas pavirsta Kristaus krauju.
Tačiau duona lieka tikra duona. Kaip katalikai tai vadina Kristaus kūnu?
Taip, čia yra, va, jie pasitelkia tokią filosofinę sąvoką, keletą filosofinių sąvokų, kad galėtų tai paaiškinti. Yra viena sąvoka, tai yra esmė ir accidentsai. Nu, pavyzdys, pavyzdžiui, obolys. Tai yra esmė būti oboliu ir yra įvairios savybės, jo accidentsai, kurie yra, tokie, nekeičia jo esmės, bet gali būti įvairūs labai. Pavyzdžiui, obaliai gali būti ir žali, ir raudoni, ir sunoti, ir nesunoti, ir dideli, ir maži. Tai visa tai yra accidentsai, bet vis tiek išlieka esmė, kad tu galėt pažinti, kad čia yra obolys. Ir su Eucharistija vyksta taip, kad čianais išorė pasilieka accidentsai. Na, kitaip sakant, pati esmė, žinom, kad čia yra jau nebe po konsekracijos žodžių, po konsekracijos maldos, kad čia jau yra nebe duona, bet Kristaus kūnas, nebe vynas, bet Kristaus kraujas, bet accidentsai, na, kitaip sakant, jo savybės, mums tai atrodo, štai, kad tai yra duonos savybės, vyno savybės, jos pasilieka, bet pasikeičia pati esmė. Ir, na, aišku, šitas požiūris yra toksai, kaip pasakyti, gali atrodyti labai kažkoks tai sudėtingas, bet galim labai paprastai grįžti prie paprasčiausių Jėzaus žodžių, kad jis nesakė, kad štai toje duonoje yra ar kažkaip laikosi mano kūnas, bet tiesiog šita duona yra, čia yra mano kūnas, čia yra mano kraujas. Tai va, čia yra tiesiog filosofinė kalba, paaiškinti labai paprastą dalyką, kad esmė pasikeičia, bet išvaizda, tos savybės lieka nepakitusios.
Vartojamas katalikų bažnyčiai toks žodis kaip transubstanciacija, bet jis pakankamai nesenas žodis. Jis nėra minimas nei Biblijoje, nei tūkstantį metų po Kristaus.
Taip, čia labai geras pastebėjimas. Iš tikrųjų, tai būna, kad netgi ne vieną kartą tai buvo, kad bažnyčia įveda tam tikrą naują kalbą tam, kad galėtų paaiškinti ir atremti tam tikras erezijas. Ir kol nebuvo kažkokių prieštaravimų tam, tai tūkstantį metų niekam nekilo jokių abejonių, kad čia tikrai yra Kristaus kūnas ir kraujas. Bažnyčios tėvai visiškai absoliučiai vieningai vieningai priėmė, kad čia yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Ir kada atsirado erezijos, pavyzdžiui, toks buvo vienuolis Berengarijus, kuris sako, kad čia nėra tikras Kristaus kūnas ir kraujas, čia tik taip atrodo. Tas Berengarijaus požiūris buvo štai atremtas tuo paprastu filosofiniu, tokiu filosofinė kalba. Ir per ketvirtąjį Laterano susirinkimą yra, reiškia, buvo paskelbta ta esmė kitos, arba latiniškai transubstanciacijos ta dogma. Ir tai nėra pirmas kartas, kada štai dalykas nėra paminėtas šventajame rašte, va pavyzdžiui, ir apie, kalbant apie švenčiausią trejybę, pavyzdžiui, irgi nėra to žodžio, na, paties žodžio trejybė. Taip, ir vėliau buvo įvairios, reiškia, diskusijos, įvairios erezijos, ir tuomet reikėjo apibrėžti. Tai arba, pavyzdžiui, štai ta Jėzaus prigimčių vienovė, kad tai yra, Jėzus yra ir tikras žmogus, ir tikras Dievas. Taip. Tai, bet irgi tas, tai terminai homousijos, pavyzdžiui. Arba štai irgi kiti dalykai, na, kada atsiranda erezija, tuomet atsiranda ir poreikis ją atremti. Ir štai tokiu būdu ta transubstanciacija, va kaip minėjau, jinai visiškai neturėjo jokių prieštaravimų tarp bažnyčios tėvų. Net labai stebina, kaip bažnyčios tėvai yra vieningi ir kai kurie tyrėjai, kurie kalba kažtai galbūt, kai kurie ten koks nors Ambraziejus, pavyzdžiui, sako, va gal jis ten kažkaip tai labai taip miglotai kalbėjo apie Jėzaus tikrą buvimą Eucharistijoje. Tai iš tikrųjų yra netiesa, nes jeigu mes gerai patrinėtume, kada buvo kalbamas, pavyzdžiui, koks nors Tertulijonas kalbėjo, kad tai yra kaip simbolis, tai nenorėjo pasakyti, kad tas simbolis, kad Jėzus yra ten simboliškai, bet kalbėjo visai apie ką kitą. Jisai norėjo atremti tam tikrą ereziją, kuri, pavyzdžiui, neigė Jėzaus žmogiškumą. Štai jisai ten kalbėjo visai iš kitos pusės. Taigi, jeigu mes tikrai gerai patrinėtume, tai visi bažnyčios tėvai vieningai va, turi tą mintį visą tūkstantį metų, kad čia tikrai yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas.
Taip, bet koks nors negeranoriškas žmogus, klausydamas mūsų šio pokalbio, galėtų pasakyti, tai jeigu Eucharistija yra tikras Kristaus kūnas, tai katalikai yra kanibalai?
Taip, čia irgi labai yra toksai netgi senas kaltinimas, kurį yra netgi antram, pavyzdžiui, trečiam amžiui krikščionis buvo katalikai, tai yra kaltinami tuo, kad, va, pavyzdžiui, žudo vaikus, aukoja vaikus ir valgo jų mėsą, pavyzdžiui. Ir be abejo, kad tie kaltinimai buvo prasimanyti. Ir, na, kad kanibalizmas yra toksai ritualinis veiksmas, kada valgoma mėsa, žmogaus mėsa. Ir čia va, mes turim skirtingą dalyką, nes mes valgome duoną. Valgome duoną ir vyną, bet Jėzus Kristus, va štai, jisai pakeičia esmę ir mes tikrai priimam patį Jėzų Kristų. Ne tik jo kūną ir kraują, bet ir jo sielą ir dievystę. Taigi, pavyzdžiui, kanibalizmo metu būtų, tai mes tam tikrą kūno dalį valgytume, o čia mes priimam visą Kristų. Mes priimame jo kūną ir kraują, sielą ir dievystę ir netgi, kaip sakydavo kai kurie bažnyčios tėvai, kad ne mes Kristų suvirškiname, bet jisai mus. Kad štai jisai mus priima, perkeičia. Ir čia yra dar netgi gilesnė prasmė to valgymo Jėzaus yra Ezechielio knygoje. Yra tokia pranašystė, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį, duosiu jums kūninę širdį ir pagirdysiu jūs nauja dvasia. Tai va štai Jėzus, tai yra Dievas kalba apie naują širdį ir naują dvasę. Mes žinome, kad gauname šventąją dvasę, naują dvasę, meilės dvasę, kuri padeda mums pasikeisti, atsiversti iš vidaus, bet kur ta širdis nauja? Ir va čia, būtent Eucharistija yra ta nauja širdis, kuri mums leidžia mylėti kitus, kaip Jėzus mus mylėjo. Juk čia yra pats pagrindinis Dievo įsakymas. Tai yra Jėzaus įsakymas, naujasis, šalia to pagrindinio, kad štai mes turime mylėti Dievą ir artimą, bet Jėzus duoda naują įsakymą, mylėkite, kaip aš jūs mylėjau. Be abejo, žmogiškai tai neįmanoma, bet įmanoma turint jo dvasę ir jo širdį. Ir tai yra labai įdomu, kad būtent tam tikruose Eucharistijos stebuklose duona, štai šitą komunijos duona pavirto žmogaus širdimi. Pirmą kartą tai buvo Lančiano mieste, 8 amžiuje. kada toks vienas kunigas vienuolis, jisai suabejojo, netikėjo ten, kad tikrai Kristaus esama toje duonoje ir vyne. Ir tuomet per šventasias mišes duona pavirto mėsos gabalėlių, vynas pavirto krauju. Ir labai įdomu tai irgi, kad tai nesuiro per 1200 metų. Galiausiai davė mokslininkam tirti, tokiam profesoriui Eduardo Linoli, maždaug prieš, kiek čia dabar jau 50 metų praėjo yra, ir jisai atrado, kad tenais nėra jokių konservantų, neaišku, kodėl nesuiro tie pavidalai, kad jie yra tokie, lyg būtų ką tik paimti iš gyvo žmogaus, ir kad tenais yra tikras širdies raumens gabalėlis. Tai va štai ir kas yra įdomiausia dar, kad tokių Eucharistijos stebuklų, kada duona pavirto žmogaus širdimi, dar įvyko ir dar 4 per pastaruosius 30 metų, tik tai va šiais laikais. Pora iš jų visai netoli, tai Lenkijoje, taip pat yra ir vienas Buenos Airese, toj vietoj, kur popiežius Pranciškus, dar nebūdamas popiežiumi, būdamas vyskupu, jo vyskupijoje įvyko Argentinoje Buenos Airese Eucharistijos stebuklas 1926 metais, paskui taip pat Meksikoje Tiksloje, kada duona pavirto žmogaus širdimi. Taigi čia yra visai kitas dalykas negu kanibalizmas, bet jeigu tai būtų vien žmogiška, be abejo mes negalėtume taip daryti, tas pats kaip ir žmogiškai mes negalėtume garbinti žmogaus, tai būtų snemeldystė, bet kadangi Dievas tapo žmogumi, mes garbiname Jėzų Kristų ir čia jau nebėra žmogaus garbinimas, nebėra snemeldystė, bet yra Dievo garbinimas. Va, taigi tas požiūrį, na, tas kaltinimas kanibalizmo tikrai yra toksai nepagrįstas, nors iš pradžių galėtų taip atrodyti, nes iš tikrųjų, va, pavyzdžiui, kaip mes, jeigu skaitome Evangelijos pagal Joną 6 skyrių. Ir tame 6 skyriuje yra tokie žodžiai, kai Jėzus sako, štai, na, kalba apie savo kūną, ir jisai naudoja žodžius būtent graikiškame vertime, va, tie labiausiai atsispindi, jis nesako valgyti kūną, bet jisai sako kramtyti. Vat yra toks žodis fago, valgyti, yra žodis trogo kramtyti, kaip, na, tiesiog tikrai to žodžio prasme kramtyti. Ir jis tą labai nori, vat, aiškiai pabrėžti, kad štai tikrai čia nėra kažkokie tai simboliniai dalykai, nes nors prieš tai jis kalba simboliškai, ir tikrai daug kartų, va, kai kas irgi sako tokį argumentą, kad štai Jėzus kartais kalba metaforomis, kodėl čia negalėtų būti metafora, aš esu gyvybės duona. Bet va štai čia Jėzus naudoja labai aštrius žodžius, kramtyti, ir dargi vėliau jisai nepasako, kai mokiniai sako kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis, ir daugelis mokinių su jo nebevaikščia. Taigi Jėzus galėjo pasakyti, tai palaukite, atsiprašom, aš jį pajokavau, arba čia metafora, ne, jūs nesuprantat metaforų. Ir jisai jų nebėgo jiems iš paskos, jų nesusigražino, nesakė, kad aš kažkaip tai netą turėjau mintį, bet jisai leido dideliai daliai žmonių jį palikti. Ir jie su juo daugiau nebevaikščia, jiems buvo sunku priimti šitą dalyką, irgi tai palaikė kanibalizmu, taip. Ir iš tai čia, vat, apie Eucharistiją kalbant, irgi išsipildo turbūt tie Evangelijos pagal Matą irgi žodžiai, kur Jėzus sako, kad šlovinu tave Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį, kad paslėpi tai nuo didžiųjų ir išmindingųjų, o apreiškė mažutėliams, taip Tėvė, nes tau tai patiko. Tai štai šita Eucharistijos paslaptis, kur toje paprastutėje duonoje, turbūt nieko nėra paprasčiau už duoną, na, nedaug dalykų, kas galėtų būti paprastesnis, štai duona, kuri iš miltų ir vandens padaryta, tas mažas, kaip sako vaikai, vafliukas, ir štai čia mes turime patį Dievą, kuris ateina ir pasilieka su mumis, net ir jo vardas yra, kad aš esu, ir štai kaip pranašas Izaijas irgi apie mergelę, kuri laukėsi kūdikio, irgi pranašavo, kad tai yra Emanuelis, Dievas su mumis. Tai reiškia, kad pats Jėzus paskui pats pasakė, kad aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Tai va štai ta paslaptis įvyksta Eucharistijoje, ir todėl, kad jis galėtų duoti mums savo širdį, ir todėl, kad jis galėtų mums palikti savo artumą. Va panašiai kaip Senajame testamente Jėzus buvo, tai yra Dievas buvo artume su savo tauta palapinėje, padangtėje, taip pat šventykloje. Ir tautai buvo labai svarbu turėti Dievo artumą, nors gal jinai piknaudžiaudavo kartais tą tautą tuo artumu, bet jai buvo labai svarbu turėti kur ateiti pas Dievą. Tai va štai čia irgi yra ta didžiulė paslaptis, kurią iš tikrųjų tai Dievas apreiškė mažutėlėms.
Taip, tikrai labai dėkoju kunigė Sigitai už tokius įkvepiančius žodžius apie Eucharistiją, apie tokį išsamų paaiškinimą. Klausytojams primenu, kad jūs klausytės laidos Tikėjimo vartai. Laidą vedžiau aš, Vaidas Žvinakis, ir kalbėjausi su kunigu Sigitu Jurkštu. Ačiū.
Sudie.